Kapitola 22. V opovědním listu Klatovským vyhlašoval Čejchan nepřátelství městu, jeho měšťanům a všem, kdo by vstoupil do jejich bran. Tohle nepřátelství však mělo platit až od Hromnic, a to v případě, že mu město neuhradí pokutu 100 kop grošů za urážku rytířské cti a písemně se nezaváže k tomu, že přestane škodit jeho pivovaru a celému panství. Samozřejmě nepředpokládal, že ultimátum klatovská radnice splní. Potřeboval jen veřejně dát na vědomí, co se stalo, a potřeboval získat čas, aby se mohl na boj připravit. Za svou matkou Barborkou okamžitě vyslal jako posla svého mladšího syna, který se jmenoval rovněž Čejchan, ale říkalo se mu Čajchan, aby se to nepletlo. Bylo mu 16 let, byl stejně jako bratr Jakub urostlý, skvěle ovládal koně i meč a toužil proslavit se jako rytíř. A stejně jako on už dávno nebyl panic, jen byl na rozdíl od bratra vybíravější. Když spolu s Jakubem důvěrně probírali přednosti žen, hájil ideál dvorské módy, tedy dívky štíhlé, s velkýma očima a sametově hebkou pletí. Taková byla na panství jen jedna, ale jak musel s politováním konstatovat, úplně pitomá. Proto se jí nikdy nedotkl. I když ho Jakub poučoval, že k tomu, co od ní chce, to přece nevadí. Ale Čejchan na bratra nedal a vždycky oponoval, že on od milenky chce, aby uměla říci souvisle alespoň dvě věty, což je ovšem víc, než si Jakub poví se třemi milenkami dohromady. Barborku zastihl naštěstí v její tvrzi v Běšinách a nemusel se tak trmácet do písku, kde jinak ráda o adventu pobývala. Když jí řekl, co se stalo a co jeho otec chystá udělat, celá ožila. I když se mu původně stěžovala na bolest v koleni, najednou na ní zapomněla, vyskočila a hnala se pro svou zbroj. Vrátila se za chvíli, kráčela pevně a tiše si prospěvovala. Čejchan si ji překvapeně prohlížel, protože se mu zdálo, jako by omládla. Ty se na to těšíš? Zeptal se. Strašně. Možná je to poslední válka v mém životě. Které bábě se poštěstí, aby bojovala po boku svých vnuků. Sluší ti to, jsi rytíř, že by každá všech pět oblízla. Už jsi měl nějakou ženskou? Měl, viď. Babičko, to s tím přece vůbec nesouvisí. Souvisí. Pokud se před válkou nemluví o ženských, dopadne špatně. A co ty? Zeptal se s nevinným výrazem. Já? Opáčila nechápavě, ale jakmile jí to došlo, rozesmála se, až se rozkašlala. Pak ho pleskla lásky plně přes tvář. Jestli to chceš vědět, tak jsem v posledních letech víc chlapů zabila, než pomilovala. A jedeme. Po cestě mi povíš, jak jsi na tom ty. Barborka byla ve svém živlu. Do Vánoc objela všechny přátele v okolí a stihla navštívit i pár významných velmožů. Zastavila se také u hejtmana plzeňského kraje, jímž byl Půta Švihovský z Riesenberka. Čelné postavení ve správě kraje se v jeho rodu dědilo už celá desetiletí. Do Čachrova dorazila za husté sněhové vánice pár hodin před začátkem slavnostní štědrovečerní večeře. Právě včas, protože správcova žena roztopila lázeň. Do velkého sálu v paláci přišla poslední. U stolu už seděly všechny její děti. Čejchan, Mévík a přijela i dcera Háta. Všichni se svými rodinami a dětmi. Samozřejmě nechyběla ani neteř Marie s manželem Emeramem. Na konci stolu se tísnili ostatní, kteří v tvrzi sloužili. Toho dne sedávali u jedné tabule páni i podaní. Zastavila se na prahu a jako kněžna všem u stolu pokynula. Mévík si přiložil dlaně k ústům a napodobil slavnostní fanfáru. Během večeře o válce nemluvili. Předvečer narození páně byl svátkem víry a lásky k bližním. Podle dávné tradice obsluhovala hosty u stolu domácí paní Eliška, které pomáhala Marie, a Milata z Čekliště. Zvláště čeleď byla nesvá, když se jich Eliška ptala, zda mají dost a jestli chtějí přidat, či zda jim má dolít pivo. Po večeři se zpívaly písně k uctění páně a teprve, když se vypilo všechno pivo, které bylo ve džbánech připravené, čeleď poklekla před Čejchanem a popřála mu bohatství, zdraví a štěstí v novém roce. Pak se společně pomodlili a čeleď hodovní sál opustila. Podle Čejchanova příkazu měla v čeledníku připravené koláče a ještě několik džbánů piva. Při slavnostech se na Čachrově nešetřilo. Spokojená čeleď svědomitě jí plnila příkazy své vrchnosti. Ženy se usadily ke stolu, aby se konečně najedly a napily. S hranou neobratností je obsluhovali jejich manželé. Děti si zatím sedly stranou a hrály jakousi hru, při níž byla spousta hluku a naprosto nebylo jasné, kdo vyhrál. Emeram přinesl ze sklepa dva velké džbány výtečného červeného vína, které se tu šetřilo na Vánoce. Všichni si připili, popřáli hodně štěstí a políbili se na znamení usmíření. Tím štědrovečerní hostina skončila a konečně se dostali k tomu, proč se tu sešli. Aniž se domlouvali, slova se jako první ujala nejstarší z nich, Barborka. Doufám, že mi to jednou pán tam nahoře oplatí, co jsem musela za uplynulý měsíc vytrpět. Začala svým rázným způsobem. Měla však hezký hlas a v koutcích rtů jí pohrával úsměv. Už dlouho jsem se nemusela tolikrát opít jako během těch jednání. A dokonce jsem musela bránit svou počestnost. Dvakrát mi vyhrnuli suknici. Matko, jednak nepřeháněj a pak jsou tu děti. Napomenul jí dobromyslně Čejchan. Tak dobře, vyhrnuli mi ji jen jednou. Nedala si Barborka zkazit náladu. Ale výsledek stojí za to. O naší válce s Klatovskými si budou vyprávět ještě vaši vnukové. Máme totiž štěstí, protože teď je proboj ta nejlepší doba. Máctěná matko, přerušila ji věcně Háta, nešlo by to vzít trochu věcněji a stručněji? Když takhle začneš, tak se do rána dozvíme s bídou polovinu toho, co je důležité. Když si při jednou na pajereku vyprávěla, jak si dovezla vozy s oblím do Plzně obklíčené husity, dostala ses k tomu, jak projíždíte v dešti nepřátelských šípů bránou do města až druhý den večer. Nevěřím, odmítl to i hned Mévík. Jak naši matku znám? Dostala se k tomu při vyprávění určitě mnohem později. Ještě slovo a vstoupím do služeb Klatovských. Varovala je polichoceně. Tak dobře, zkusím to jinak. Jak víte, na Velikonoce se bude konat krajský sněm. Nejde jen o to, kdo bude hejtmanem a kdo zasedne v jeho radě, ale také o to, jak se náš kraj postaví k jednání mezi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem. Navíc se bude na krajském sněmu řešit podobný spor, jaký je ten náš. Plzeň si stěžuje na pány ze Švamberka, že v rozporu s jeho právy začali vařit pivo. Proti sobě už teď stojí panstvo a měšťané. Takže důležité je, na čí stranu se postaví náš rytířský stav. Panstvo už delší dobu přemlouvá rytíře, aby podporovali je. protože urození by měli stát v jednom šiku proti neurozeným měšťanským chámům. Pokud tomu rozumím, ať podnikneme cokoliv, hejtman a krajská rada přimhouří oči, shrnul věcně Čejchan. Tak úplně cokoliv snad ne, nesouhlasil Bohuš Kostka z Postupic, který manželku Hátu doprovázel. Kdysi byl v Čáslavském kraji pod hejtmanem a znal zemské zákony. Cokoliv, odmítla to Barborka. Tady jsme na Šumavě. Půta Švihovský z Riesenberka by se rád znovu stal hejtmanem. A já mu slíbila, že to mezi rytíři zařídím. Mimochodem, víte, že se dobře zná s mou neteří Vilemínou? A jak to souvisí s námi? To ještě nevím, ale já nedám na rodinu dopustit. Možná by nám mohla být v budoucnu Vilemína užitečná. Už je, zasáhla Eliška. Prodáváme jí náš dobytek a platí nám víc než klatovští řezníci. To je další věc, proč na nás mají v Klatovech vztek. No výborně, přikývla spokojeně Barborka. Ale k naší věci. Z hlediska úřadu máme krytá záda. Pokud podpoříme půtu Švihovského z Riesenberka, on v našem sporu povolí vyhlásit nepřátelství klatovským, pokud nesplní podmínky, které jim dal Čejchan. Výslech těch dvou lotrů v Plzni totiž jasně prokázal, že vina je na Klatovech. Co se s nimi stalo? V Plzni oba kat rozčtvrtil. To víš, žhářství je jeden z nejhorších zločinů. A navíc zabili našeho poddaného. U exekuce musel být i klatovský purkmistr Johannes. Byla jsem tam taky. Byl rudý zlostí a div nepuknul vzteky, ale dělat nemohl nic. Víš, čeho se bojím, přerušil ji Mévík. Co když klatovští vinu přiznají, zaplatí pokutu a válka nebude? S tím si snad umíme poradit, ne? Nesouhlasil jeho starší bratr Čejchan. Pokud by chtěli uzavřít mír, okamžitě budeme požadovat víc peněz. Tolik, aby nezaplatili. Hned, jak sejde sníh, začneme přepadávat v klatovské kupce. Už se těším. Neloupil jsem ani nepamatuji. Klatovští mají houfec, který čítá asi 50 žoldnéřů, připomněla věcně Marie. Když ještě mohla jezdit po kraji, několikrát Klatovy navštívila a pečlivě si všímala, jak tamní posádka vypadá. Půta Švihovský z Riesenberka nám poskytne 30 mužů krajské hotovosti, oznámila pyšně Barborka, která si tuhle zprávu nechávala jako zlatý hřeb nakonec. Jejich povinností bude udržovat tu pořádek. To je oficiální verze. Neoficiálně tu jsou proto, aby chránili Čachrov, pokud by nás klatovští přepadli. Nebude nás to stát nic, jen musíme ty chlapy živit. Ale to zvládneme. Doporučuji co nejdříve přepadnout nějaký klatovský dvorec a odvést dobytek a obilí. Mévík má k dispozici 30 rytířů, pokud vím, a já domluvila ještě 20 dalších. Ani ti nás nebudou stát ani stříbrňák, pokud budou smět přepadat klatovské. No, pak tedy na šťastný nový rok, řekl spokojeně Čejchan a zvedl číši.